У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі з патрабаваннем вызваліць палітвязняў і заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею перагледзець сваё рашэнне правесці чэмпіянат свету 2014 году ў Беларусі. На пленарным пасяджэнні Еўрапарламента ў Брусэлі дэпутаты ўхвалілі рэзалюцыю з усімі прапанаванымі папраўкамі. Найважнейшыя папраўкі да праекту рэзалюцыі, які быў узгоднены два тыдні таму, датычаць выканання смяротнага прысуду ў адносінах да Дмітрыя Канавалава і Владзіслава Кавалёва, выкарыстанне ўладамі Беларусі спісу невыязных у адносінах да палітычных апанентаў і праваабаронцаў, ды пашырэння санкцый супраць Менску Рады замежных справаў Еўразвязу 23 красавіка. Змены, якія дадаліся ў прынятую сёння рэзалюцыю, агучыць Алексей Знаткевіч.
Еўрапарламент моцна шкадуе пра выкананне смяротнага прысуду ў адносінах да Владзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. Нягледзячы на безупынныя пратэсты ў краіне і за мяжой, ды заклікі да ўладаў Беларусі выдаць целы абодвух асуджаных сем'ям дзеля пахавання. Заклікае ўлады Беларусі неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Шкадуе пра складанне ўрадам Беларусі спісу невыязных, паводле якога некаторым апанентам і праваабаронцам забараняецца выехаць з краіны. Выказвае сваё спачуванне ўсім асобам, уключаным у гэты спіс, і заклікае ўлады ў Менску пакласці канец такой практыцы, якая парушае фундаментальныя свабоды беларускіх грамадзянаў. Вітае рашэнне Рады Еўразвязу 23 сакавіка 2012 году узмацніць абмежавальныя захады ў адносінах да рэжыму ў Беларусі і дадаць 12 чалавек, якія атрымоўваюць карысць ад рэжыму ў Беларусі і падтрымліваюць яго, а таксама адказных за рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі, да спісу асобаў, у адносінах да якіх дзейнічае візавая забарона і замарожванне актываў, де заморозіць актывы 29 юрыдычных асобаў, якія падтрымліваюць рэжым.
Выступаючы сёння ў Еўрапарламенце ў Брусэлі, польскі дэпутат Марык Мігальскі сказаў, што дэпутатам нельга было адкладваць галасаванне па рэзалюцыі па Беларусі два тыдні таму.
Я тады аргументаваў, што адклад галасавання будзе прачытаны ў Мінску, як азнака нашай слабасці. На жаль, так і адбылося. Дзень пасля таго, як мы адклалі ўхваленне гэтай дэкларацыі, былі расстраляныя двое маладых мужчын, асуджаных за тэракт у Мінску. Гэта, на маю думку, павінна паслужыць урокам, як нам трэба паводзіць сябе ў адносінах з Беларуссю і Лукашэнкам. Я маю надзею, што мы ўжо ніколі не будзем адступацца ў нашых намаганнях дзеля таго, каб беларусы жылі ў дэмакратыі і свабодзе, якія ім і належаць.
Дэмакратыі, вольнасці, так, як ім ще то належыць.
Заявіў Марык Мігальскі, а віцэ-прэзідэнт Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч прызнаў, што два тыдні таму, адкладаючы галасаванне па рэзалюцыі па Беларусі, еўрадэпутаты чакалі змены курсу з боку Менску, адносінах да Брусэлю, але расчараваліся. Адначасова Пратасевіч выказаў нязгоду са сцверджаннем дэпутата Мігальскага, што расстрэл Канавалава і Кавалёва паступіў як рэакцыя на адклад галасавання Еўрапарламентам.
Я хачу коротко адрэагаваць на словы спадара дэпутата Мігальскага. Я далучаюся да ягонага закліку, каб сёння прагаласаваць за ўсе папраўкі да праекту рэзалюцыі, але не пагаджаюся з ягоным меркаваннем, што наша рашэнне два тыдні таму было доказам нашай слабасці, якая давяла да выканання смяротных прысудаў. Найбольш імаверна, прысуды былі выкананыя перад нашым рашэннем, калі мы сабраліся ў Страсбуры. Выкананне прысудаў адбылося ў таямніцы, і мы не ведаем дакладна, калі гэта мела месца. Гэта занадта далёкасяжная выснова, што наша рашэнне два тыдні таму давяло да пагаршэння сітуацыі. Два тыдні таму мы разлічвалі на змену палітыкі ў Беларусі, але не ўдалося. Сёння мы падаем выразны знак, што няма нашай згоды на тое, што адбываецца ў гэтай краіне.
Браку згоды на то, што ў гэтым краю дзее.
Заявіў віцэ-прэзідэнт Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч, ужо з'явілася афіцыйная рэакцыя Менску. Рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі пацвярджае стэрэатыпнае мысленне еўрапарламентароў, іх ацэнка сітуацыі ў краіне аднабаковая і далёкая ад рэальнасці. Пра гэта заявіў начальнік управлення інфармацыі прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. На жаль, мы бачым стэрэатыпныя паводзіны, далёкія ад рэальнасці. Хацелася б нагадаць еўрапейскім парламентарам, што звонкія дэкларацыі не могуць замяніць здаровы сэнс і аднабаковае ўспрыманне рэальнасці. діяльності може тільки термінувати, але не відміняє необхідності пошуку алгоритму конструктивного взаємодіяння, відзначив Андрій Савіних. А ось британський депутат-консерватор Чарльз Тенак відказав на питання свободи, чи мала сенс для Європарламенту відкладати прийняття резолюції по Білорусі на два тижні, улічуючи, що за цей час не вдалося досягнути заступок від білоруських уладів. Чарльз Тенак.
Справді, нічого особливо не було досягнуто. Але коли бути абсолютно щирим, так нічого не вдалося досягнути у відносинах до Білорусі за останні 10 років, незалежно від того, що ми робили. Ми спробували політику утягування, спробували ізоляцію, тепер спробуємо метові санкції. Але там вельми жорсткий і упартий диктаторський режим на чолі з Лукашенком, який, по правді, не реагує на вонковий тиск. У нас нема серйозних речагов впливу. Ми робимо все, що в наших силах. Недавнє смертне покарання двох особ, відомо ж, викликало нашу особливу тривогу і обурення. Шмат хто з західних лідерів і парламентів неодноразово заклікав відкласти виконання смертного покарання у цій справі, бо увесь судовий процес покинув шмат питанняў, на які не було дадзена адекватних адказаў. Беларусь і офіційний Менск, на жаль, паводзяць сябе прадказальна. Яны працягваюць рэпрэсіі супраць медыяў, дысідэнтаў, дэмакратычных актывістаў. Шмат гадоў таму я назваў Беларусь Кубай Еўропы. На жаль, яна застаецца Кубай Еўропы.
Британский депутат-консерватор Чарльз Тенак. Мы працягнем гэтую тэму пасля весткі пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Кім стала і каго гадуе першае пакаленне маладафронтаўцаў? Берасцейскі актывіст Сергей Грынь, ягоная жонка Алеся і трое дзетак распавядаюць пра дом сваёй мары, які будуюць сваімі рукамі. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Передача Александра Денько пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Камісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства і ў развязу Штэфан Фюля сёння ў Брусэлі абвясціў пра пачатак праграмы дыялогу з беларускай грамадзянскай супольнасцю і палітычнай пазіцыяй дзеля мадэрнізацыі Беларусі. Дыялог пра мадэрнізацыю мае датычыць чатырох сфераў дачыненняў ў развязу з Беларусю. Гэта палітычныя рэформы, рэформы судовай сістэмы, эканамічныя рэформы, рэформы гандлёвых і рынкавых адносін. Але Гулах, старшыня беларускага хельсінскага камітэту, які знаходзіцца ў спісе невыязных, сказаў Свабодзе, што яму прыемна пачуць пра падтрымку еўрапейцаў. Гэта маральна падтрымае яго ў барацьбе з уладамі. На 6 красавіка, сказаў Олег Гулах, у судзе цэнтральнага раёну Менску прызначаны папярэдні разгляд ягонай скаргі на міністэрстве ўнутраных справаў і юстыцыі.
Зразумела, што такія неправавыя дзеянні просто выклікаюць зразумелае абурэнне ва ўсіх, хто гэта ведае. Мяркоўваючы раней рэальнасць пагрозы гэтых спісаў, я просто пераконваў калегаў, што такое быць немагчыма, таму што гэта занадта незаконна, выключна незаконна. Хаця б нейкага такое падобна законнае абгрунтаванне пад гэта падвесці немагчыма, і ніколі ўлады такога цалкам беспадстаўнага незаконнага дзеяння раней сабе не дазвалялі. На жаль, я памыліўся.
Олег Гулах, старшыня беларускага хельсінскага камітэту. Стварэнне праграмы мадэрнізацыі для Беларусі аб'ектыўны крок, у развязу лічыць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
Агулам гэта просто вынік таго, што Еўропа тупіку знаходзіцца, усе папярэднія стратэгіі яны не спрацавалі. Там іншае пытанне, чаму не спрацавалі, але ж вось ёсць неабходнасць нешта выпрацоўваць, таму што проста так вось паставіць крыж на Беларусі, канешне, немагчыма, і таму на працягу апошніх месяцаў вось прыйшлі менавіта да такой праграмы.
Такім чынам, у праграме мадэрнізацыі вылучаныя чатыры галоўныя сферы, як казала, палітычная, эканамічная, гандлёвая, прававая. У ёй ёсць і распрацоўкі беларускіх экспертаў. Так, у прававой галіне скарыстаныя некаторыя прапановы з малой канстытуцыі Беларусі. Адзін з яе з распрацоўнікаў, Сергей Альфер, адзначае.
З нашого пункту гледжання адрознення той напрацоўкі, якое было зроблена некалькі год назад ад дзеючай Конституції Республіки Беларусь, у тым, што малая Конституція пропонує унести реальний поділ улади у Республіки Беларусь на конкретні ветви – законодавчая, виконавчая і судовая улади. У адрозненні ад дзеючай Конституції, яка, на великий жаль, не гледжа на то, що там прописано, що улада поділяється... Але тым не менш у самой Конституции констатуется не подзел гэтых уладаў.
Распрацоўнік малой Конституции Беларуси Сергей Альфер. Што трэба для паляпшэння адносін Беларусі і еўразвязу? А пытанне ў Магілёве.
На уступки надо идти, как-то находить компромисс, но общий язык что-то не находится. 21 век и политзаключенная. С поезда в Орше троих человек сняли. Вообще не знаю, что это такое.
Для этого Беларуси нужно как-то на сближение идти. Нужно сесть за стол переговоров. Не знаю, от кого это зависит, или от Евросоюза, или от нашего президента, но им нужно как-то договариваться в любом случае.
Относины
кепские. Сложно ответить, потому что, сами понимаете, президент, он в собственном мире живет и, соответственно, сам выстраивает политику. Поэтому здесь только верхушка. Если изменит отношения, то что-то изменится.
Серьезно, не ведаю. Изменить политику державы, але это потребится, я не буду сказать, что потребится. Сидят некие люди. Не такие уже мужи небеспечные, это люди для державы, для влады. Але керавництво державы пошло на принцип. Мы никому ни сантиметра не уступаем.
Сомнительно, чтобы это удастся, поскольку конфликт интересов. Возможно, да, стоит тех же политзаключенных вызвались, поскольку глупость, она есть глупость, но так наказывать, чтобы потом еще ухудшать отношения, это бессмысленно.
Больше общения должно быть не только между народом, населением, но и руководителями всех рангов. Потому что они сами не хотят ездить и других не хотят принимать.
Лукашенко убрать. А что? Только от него все горит. Что, не так, что ли? Все правда.
Ну, это я в политику не лезу, не знаю. Даже не в курсе.
Я не знаю. Трудно сказать, что им надо и что они хотят. Это надо владеть полностью обстановкой.
Я думаю, что у нас все нормально с Европейским Союзом.
Не засталось ни одного посла, ну так и что? Например, меня не волнует Европейский Союз, если честно. Вот меня волнует 1 апреля и повышение минимальной ставки. А это, а Европейский Союз, ну что?
Что треба для поляпшения относин Беларуси и Евразвязу? Нам важно подшуть ваше меркование у эфиры «Свободы» на нашем сайте свобода.орг, а так само на наших интернет-платформах у Фейсбуке и ВКонтакте и в Твиттере. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Су, сегодня в программе. Европарламент принял резолюцию по Беларуси с потребованием вызволить политвязнев и закликом до Международной Федерации Хоккею переглядеть свое решение провести чемпионат света у Беларуси. Наиважнейшие поправки до проекта резолюции дотычат выконания смертного присуду, относенных до Коновалова и Ковалева, выкористание уладами Беларуси спису невыездных, да поширение санкций супрать Минску Радой замежных справов Евразвязу. Еврокомиссар Штефан Фюля обвестил про початок программы «Диалогу» с белорусской громадянской супольностью политичная позиция для модернизации Беларуси. Резолюция Европарламента по Беларуси подтверждает стереотипное мысление европарламентаров, заявил представник МЗС Беларуси Андрей Савиных. После двух суток арешта оппозиционеров Сергея Калякина, Анатолия Лебедько и Александра Трошенкова оштрафовали на 350 тысяч рублей у кожного по поводу обвинувачения в дробном хулиганстве. Адвокат политвязня Коваленки каже, что той помирает у варьятни. Як вы чули лідара партыі левых «Справядлівы свет» Сергія Калякіна, кіраўніка АГП Анатолія Лябецьку і былога палітвязня, каардынатара Еўрапейскай Беларусі Александра Атрошчанкава, сёння судзяць у гарадскім судзе Воршы паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Уначы на 28 сакавіка ў Воршы з них знялі з цягніка «Менск-Масква». Лябецька, Калякін і Атрошчанкаў накіроўваліся ў Маскву, адкуль планавалі вылецець у Брусель для ўдзелу ў сустрэчы з прадстаўнікамі Еўракамісіі. Александр Атрошчанкаў, акрамя таго, быў запрошаны на запіс інтэрв'ю для рускай службы навінаў у Маскве. У гарадскім судзе Воршы сёння знаходзіцца карэспандэнтка «Свабоды» Браніслава Станкевіч. Яна з намі на тэлефоннай сувязі.
Рашэнне суду было агучана ў 18:29, я маю, што палавіна сёмую, ўжо калі скончыўся працоўны дзень у будынку суду. Рашэнне такое, кожнаму затрыманых, асуджаных, кожнаму з тых гаспадароў Лябецькі, Калякіна і Атрошчанкава па 10 базавых велічынь штрафу за хуліганства. Хуліганства заключалася у непристойной лаянце. Як потлумачив господар Лябецька, их винователи у тим, что они у цягніку не могли виседлить, где их на месце. От за гэтага не переписалися, і це відбувалося у нецензурній формі.
А як тлумачить господар Лябецька, Калякін, Атрошчанка, у тое, що ось їх так довго тримали, тое, що суд затягувався, тое, що на суд не пускали, що суд спочатку був закритим?
То, що їх так довго тримали, я не тлумачу тільки тим, що їм треба було трапити в Брусель. За гэтага яна лічыць і была затеяна вся эта сюррэалістычная, як яны сказалі, карціна. Вот, яны былі вельмі ўражаны тым, як гэта ўсё адбывалася, але тое адзначаюць, што да іх вельмі добра ставіліся міліцыянты падчас затрымання ў ізалятары часовага ўтрымання, все разумелі сітуацыю, все выглядалі нейкімі знекавелымі, все небыты хотели сказать, что выбачайте, але нам так загадали, нам так треба, але позиция милиционеров кардинально отрознилась сегодня под час судового посадения, когда все засвечили, что все правды имели место факты, вот эти предпословы я в этом выкрываемся.
А что ведомо на самая пошная информация про лёс Щукина, який был затриманы под час судового посаджения?
Ну, выглядая на то, что сегодняшний судовый процесс будет иметь высокий свой особливый протяг, под час того, как было разбирательство Валерия Щукина уже затриманы, он забликовал вход на третий поверх, який был перекрытый милициантами, когда Щукин забил это на знак протесту, он литерально лёг у дворог, заградивший проход. И милиционеры расценили это как хулиганство. Он был доставлен в городский отдел милиции, и я спрашиваю дежурный, он будет доставаться там до завтрашней раницы. А завтрашней раницы треба считать, что в 10-10 године у Варшавском городском суде будет еще один процесс за хулиганство.
Я дякую Браніславі Станкевич. Самые оперативные повідомлення на нашем сайте свобода.орг и у социальных сетках, у суполках «Свободы», у Фейсбуку, Твиттере и ВКонтакте. Сьогодні намісник старшині об'єднаних громадянських партій Лео Марголін, намісник старшині партії «Справедливий світ» Валеру Хнальову провели пресову конференцію з нагоди затримання лідерів партії Сергія Калякіна і Анатолія Лябецькі, а так само координатора кампанії «Європейська Білорусь» Олександра Трошенкова. Вони назвали затримання політиків акції застрашування громадянської супольності у Білорусі і новим кроком офіційного Мінську на зустріч санкціям Еврозв'язу. Лео Марголін і Валеру Хнальову виступили з заявою, у якої характеризували затримання лідера опозиції грубим порушенням конституційного нормаў і свабоды ў Беларусі, а палітыку ўладаў скіраванай на здушэнне, пераслед і знішчэнне любога іншадумства ў краіне, гаворыць намеснік старшыні АГП Лео Марголін.
Нават калі дапусціць, што абмежаванне на выезд за мяжу было зроблена ў законных падставах, хаця гэта таксама, ведаеце, як гэта робіцца, затрымліваць людзей у поездзе пасярод ночы, гэта не лезе ні ў якія варот. Таму мы гэта расцэньваем адназначна і будзем гэта даводзіць і да вас, і да прадстаўнікоў грамадскасці, і беларускай, і замежнай, што гэта грубае парушэнне канстытуцыйных свабод.
Лео Марголін завтра буде гостем онлайн-конференції на сайті «Свободи». Ви можете задати йому питання, наш адрес свобода.орг. А намісник старшині партії «Справедливий світ» Валера Ухнальов так само підкреслив, що своїми діяннями влади протягують заполохування білоруської громадянської супольності, але гэтым тільки узмацняють політику санкцій Еврозв'язу відносно Білорусі.
Я хочу обратить внимание, что наверняка вопросы, связанные со слежкой, с прослушиванием телефонов. Ясно, что это незаконно, это понятно всем. Но вопрос еще в том, что вот это вот действие властей, вот списки невыездных, вот задержания, судилища, оно ведь не решает никакой проблемы ни внутри страны, ни в международном отношении. Наоборот, подтолкнет, возможно, Европу вот к введению каких-то более серьезных санкций в отношении Беларуси. То есть режим сам, Лукашенко сам делает шаги один за одним, чтобы такие санкции все-таки были приняты.
Валер Ухнальов. Слухачи «Свободы» реагуют на затримание оппозиционеров.
Почув я по российскому каналу, что наши демократичные силы додумались, набрали в чемоданы наркотиков и повезут ее в развяз спекулировать, составать их керовников Еврозв'язу. Але розум, Боже мой Боже, але розум этих керовников державы. Ай-яй-яй-яй.
Коли все представники белорусской оппозиции зробятся невыездными с краины, то представлять Беларусь на международных мероприятиях повинны члены Рады БНР в эмиграции.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутооткачник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях радио «Свобода». Адвокат политвязня Сергей Коваленки кажа, что той помираю варьятни, важит 45 килограммов, и незворотные процессы почалися с печенкой и страуников. До голодовника у Витебскую колонию «Ведьба-3» выкликали реаниматолога. Ему снова поставили кропельницу, меж тем сам Коваленко по-ранейшему спынять голодовку отмовляется. 29 соковика близу вечера мать и жонка голодовника Сергея Коваленки дочекалися выходу с колонии лекара-реаниматолога, який оглядел Сергея Коваленку. Алена Коваленко кажа, что выником огляду стануть певные медичные деяния. По подтриманию стану я ему же, який, однако, протягивая голодовку.
Его не госпитализовали. Ну и нам пообещал вот этот доктор, я здесь Колоневский, что вот они там не будто бы раялись с реаниматологом по парентеральному харчеванию, распрацовывали схему. Вот, что поставили, я ему сказал, кропельницу на локтевую вену, да, раскапать его, да. И они где-то полтора часа там были, вот эти докторы, які приезжали, потом ехали. Нам не дали с ним поразмовлять, нас отгородили там кордоном, их худко-худко вывели, нас отгородили, как бы мы с ними контакта не имели.
Паводле Аліни Коваленки, її мужу будуть зараз уводити не просто глюкозу, а інший раствор для підтримання білкової маси. Пізніше можуть ужити і зонд, сказала жінка голодовника. На початку дня 29 сековіка з голодовником Сергієм Коваленком зустракався адвокат. Ось що про виніки тої зустрічі розповіла Аліна Коваленко.
Адвокат там вышел, сказал, что уже весит, чем 45 килограмм. Все, уже печень необратимые процессы, почки. Все уже отказывает. Эрозия в желудке, и его так не шпитализуют. С врачом я ему там, адвокат не поразмовлял, я ему там не отрымался. Вот, он к нему не вышел просто. Не захотел, не было там, неведомо. Туда у колонии, я буду туда вызывать скорую. Там я попыталась зараз дома вызвать скорую. Я сказал, только дежурный, а тут можно вызвать скорую. Как бы его шпитализовали. Покуль я шею, можно допомогать, покуль не помер. Если еще можно.
Сьогодні ж Аліна Коваленко накерувала скаргу на ім'я прокурора Вітебської області та інших службових особ у закликом терміново оказати Сергію Коваленку необхідну медичну допомогу і попередженням об відказності за неоказання допомоги. Сергій Коваленко голодує з 20-дзённим перепинком середини снежня 2011 року. Активіст консервативно-християнської партії БНФ протестує супроць покарання у вигляді 2 років місяця позбавлення волі за порушення порядку відбиття хатньої хімії, яку натримав раніше за вивішування біло-червоно-білого стягу на новогодній ёлці у Вітебску. Слухачі «Свободи» говорять про Сергія Коваленку.
Хай би приїхала комісія у Мінськ з Красного Креста і поглядзіла б, у яких условіях знаходиться Коваленко, і допомогла б йому. А кореспонденти сфотографували, показали на весь мир його портрет, як він виглядить. Мало того, що Коваленко слабий, так його ще помістили у сумасшедший дом, по їхньому тюремний. Ось так борись за ідею. Зараз ще нормального чоловіка сумасшедшим зробить. На Кубі теж показували портрет чоловіка. Усі ми бачили голодаючого.
Телефонуйте наш телефон автоотказник у Менску 266-39-52. У лику 32 компаний, у якій належать наближеним до Александра Лукашенки бізнесовцам Юрию Чижу, Владимиру Певтиеву, Анатолию Тарнаускому, супраць яких уведені санкції у розв'язу, опинулася і фармацевтична фірма Triple Farm. Про фірму і про її реакцію на санкції повідомляє кореспондент «Свободи».
Товариство з обмежованою відказністю Triple Farm – одно з самих молодих підприємств у Лагойську. І воно було створено 2 роки тому. Контролює компанію олігарх Юрий Чиж. Тут працює 50 чоловік. Triple Farm виробляє 8 лікових препаратів антибіотиків. 2 з них – імпортозаміщальні. І вони поставляються основним на білоруський ринок. Triple Farm купляє у Еврозв'язі, у приватності у Німеччині, частку сировини на вироб ліків. Компанія так само має потребу у обслуговуванні обсталювання, закупленого у Чехії, Швеції, Польщі. Про те, як заборона контактів з європейськими партнерами адоб'ється на утворчості, керівництво підприємства говорить журналістам не хоче. Намісниця директора підприємства Ірина Лукашевич.
Ви знаєте, на даний момент ми ніяких коментарів не даємо. Така позиція. Пока.
Працівники Triple Farm тим часом признаються, що про санкції до підприємства їх не інформують. А вони працюють як звичайно.
Ну, пока еще ничего мы такого не слышали.
Лекар Лагойской центральной больницы, депутат Верховного Совета 12-го скликания Александр Шут позитивно оценивает працу фармацевтичной фирмы.
Это добро, что у Лагойска занятые люди. Это добро, что есть леки, которые больше ценные, чем леки в других краях.
Немогчимо закуплять сировину у Еврозвязи негативно добьется на вытворчем процессе, переконанный господар Шут.
Это будет дрянно. Але люди згодны на то, как был і керівник таких країн.
Опозиційний політик, уродженець Лагойщини Сергій Антончик лічить, що бізнесовець Юрій Чиж і підконтрольне йому підприємство справедливо трапили під санкції Еврозв'язу.
Ой, там брат живе, і все, на них все кажуть, що ну, це ж ведаєте хто, а чий це забор, а чий це озеро, а це вже не наш.
Сказав «Свободі» опозиційний політик Сергій Антончик. Адна з кампаній, які трапілі під санкції у розв'язок «Кварцмелпром», дочинення до якої має бізнесовіс Юрий Шиш. Яка реакція працівників і керівництва до цієї кампанії на санкції, висвітляв Павел Константинов.
«Кварцмелпром» розпрацьовує Хатіславське родовище крейди у Малорицькому районі на Берастейщині. На думку геологів, це родовище саме якісне у Білорусі. Проєкт фінансується Трайплом, кампанією наближеного до Лукашенки бізнесовця Юрія Чижа. На сайті фірми повідомляється, що кампанія міркує стати лідером у витворчості будівничих матеріалів на території Республіки Білорусь і знайти сталих партнерів за її межами. 23 соковіка Еврозв'яз наклав санкції на підприємства. Тепер європейські компанії не мають права вести бізнес з «Кварцмелпромом». Чи не порушить гэта амбітні плани фірми? Прокоментувати, чи доб'ються санкції Еврозв'язу на підприємстві, ми попросили директора «Кварцмелпром» Віктора Андрієвського. Але той відмовився від гутарки, спаславшися на те, що вельми зайнятий. Іншие супрацовники адміністрації і робочие так само відмовляються від коментарів. Жихар Малорити Петр Андрієвич має шмат сябров на гэтым прадпрыемстве. Ён спрабаваў пераканаць іх даць інтерв'ю Радіо Свабода, але ўсе адмовіліся. Яны баяцца страціць працу, зазначыў спадар Андрієвич. Паводле ягонай інфармацыі, з-за спаду ў будаўніцтве прадпрыемства цяпер працуе на склад.
Значит, того, что... Значит, были санкции наложены. Пока еще ничего не известно. Люди по этому поводу еще пока ничего не знают. Вот. Но пока продукции, выпускаемые на заводе «Кварцмелпром», пока на складах очень много ее находится. И рынки сбыта, куда сбывается, пока еще нету такого реального сбыта. Но люди приезжают, которые местные, строятся здесь, дома строят. То с других районов приезжают, покупают вот строительный этот материал. Ну, люди, которые работают, говорят, что в основном-то склады заполнены, значит, продукцией.
Петр Андреевич каже, что некоторые працовники предприемства, коли обмерковывают санкции, то найперше стерегаются, каб гэта не отбилося на ихнем становище.
Павел Константинов.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга Библиотеки Свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст Свабоды Олег Груздзелович быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце урывак з яго кнігі на сайце свабода.орг.